Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Štěpán, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel.
Právě jsme slyšeli text, který popisuje první mučednickou smrt v Novém zákoně. Dnes tedy budeme v Ranním slovu uvažovat o mučednictví, a to s profesorem Janem Sokolem. Pane profesore, vyjdeme z pojmu mučedník. Co vlastně znamená to slovo?
Slovo mučedník má v češtině docela zvláštní souvislost. Pro nás souvisí s mučením, s trápením. Ale to v tom původním slově vůbec není. Že to je to řecké martyr, martis, znamená prostě svědka. A vůbec tam není žádná souvislost s nějakým fyzickým trápením, jak tomu rozumíme my. Vlastně jde o to, že ten pojem znamená člověka, který něco dosvědčil. Tím, že člověk za nějakou věc položí život, samozřejmě nedokládá, že ta věc je pravdivá. To jistě nejde. Ale dosvědčuje, že mu na ní tak záleží, že mu na ní vlastně záleží víc než na vlastním životě. A to je jistě něco, co se musí brát vážně. A v tomto smyslu tedy je taková stará tradice, slovo, tuším Ireneovo, že mučedníci jsou semenem křesťanství. Že tenhle ten fakt, že někdo se nechá zabít a ještě se navíc modlí za ty, kdo ho zabili, aby jim to Bůh odpustil, tak to je něco, co se jistě rozkřiklo, a to je něco, čemu člověk musí vážně naslouchat. I když třeba by s tím člověkem nesouhlasil, tak je to jaké svědectví, to v každém případě je. Takže mučedník znamená svědka, znamená člověka, který dosvědčuje nějakou věc.
V prvních desetiletích nebo dokonce staletích křesťanství až do roku 313 často křesťané, kteří svědčili o Kristu, se stali mučedníky. Štěpán byl první a potom jich byly desítky a stovky. Ovšem třeba Eusebius ve svých církevních dějinách popisuje přímo touhu těch prvních křesťanů být mučedníky. Proč?
Tohle patří k té náladě, k tomu duchovnímu světu pozdní antiky. Pro mě takový nejkrásnější důkaz je v dopisech Ignácových, kde on píše těm svým ovečkám, jak se těší do Říma, kde ho ty lvy sežerou, protože to chápali ti lidé jako tu nejpřímnější cestu k Bohu. Tohle patří k té pozdně antické náladě, která je často strašně pesimistická vůči tomu přítomnému světu. A ti lidé byli zřejmě i jako by vzděláváni, vychováváni k tomu, že tomu světu nadpozemskému, v tomhle pojetí už posmrtnému, vlastně dávali větší váhu než tomu přítomnému životu. A tady je také vidět takový jakýsi spor nebo napětí mezi tou řeckou kulturou, která to vidí takhle, a tou židovskou, která to tak nevidí. Proto myslím, že tady je významné, že Štěpán vlastně patří, pokud o něm něco víme, k té, řekněme, helenizované verzi židovství a křesťanství, pro kterou tohle bylo takové základní přesvědčení, že ten posmrtný život je důležitější než to, co se děje s námi tady na světě.
To je zajímavé, že ve Starém zákoně vlastně mučedníky neznáme, až v těch spisech deuterokanonických, v knihách makabejských.
Ano, ale i to nejsou v tomto smyslu jenom mučedníci, to jsou vlastně bojovníci. že to jsou lidé, kteří nasazují život vlastně v boji o něco. Tady je to tak, že Štěpán prostě něco vyzná a za to je zabit, protože, jak je tady z toho textu vidět, jeho židovští posluchači, ti, kteří ho slyšeli, to chápali jako rouhání, jako zacházení s Bohem, které není dovolené. Proto si zacpali uši a křičeli. To není výraz nějaké jaksi nepříčetnosti, ale oni v tom Štěpánově výroku slyšeli rouhání.
Pane profesore, teď běží v kinech film Gojovy přízraky od Miloše Formana. Tam jsou vylíčeny oběti španělské inkvizice. Jsou to také mučeníci, tito lidé, kteří trpěli v důsledku třeba fanatismu nebo nějaké náboženského přesvědčení, které ty lidi likvidovalo z důvodu nám dnes třeba nepochopitelných?
No tam bychom se museli zeptat, čeho jsou svědci. Jo, to, že někdo je trápen, že někdo je surově zabit nebo umučen, to neznamená ještě, že je mučedník. Že pro toho, jak jsem říkal, pro toho mučedníka je charakteristické to, že to dělá kvůli něčemu a že tam je nějaké to poselství, které on dosvědčuje. A to není vždycky jasné, že masakr na lidech je vždycky strašná věc, ale ne vždy má tuhle tu povahu.
Pane profesore, jsou dnes ještě takoví mučedníci, jak o nich čteme právě tady v knize Skutků anebo v těch prvních křesťanských spisech? Lidé, kteří skutečně trpí, protože jsou křesťané a že dosvědčují svoji víru.
Jistě, takových lidí je po světě spousta. V Číně, v muslimských zemích, tomu se tady věnuje taková organizace, která to přepisuje a hlídá. Jistě, takových lidí je hodně. To je pořád tak.
Dnes si v Ranním slovu povídáme o prvním křesťanském učeníkovi Štěpánovi. U Štěpána vidíme projevy, které se alespoň podle legend opakují i u dalších mučedníků. Například to, že viděl Boží slávu a Ježíše stojícího po pravici Boží. Ale proč vlastně? Proč on musel zemřít?
Tady se musí vzít ohled na kontext toho, co jsme četli. Štěpán je přiveden před veleradu podle knihy Skutků, která ho vlastně chce vyšetřit. A on toho využije a pronese k té veleradě takové kázání, misijní, o tom, kdo byl Ježíš a jak Ježíš je vlastně předznačen už ve Starém zákoně u Mojžíše, u proroku a tak dále. A že kdo bere vážně slova Starého zákona, musí Ježíše uznat jako mesiáše. To jistě nebylo té veleradě moc příjemné, nebo to zrovna nenaladilo příznivě. A tady v tomhletom posledním výroku, kvůli kterému ho zabili, oni to chápali jako rouhání, to znamená jako urážku Božího majestátu. A to řekl bych z dvou důvodů, předně protože podle židovské představy staré vidět Boha není něco, co by bylo člověku možné. Člověk, který by uviděl Boha, tak musí zemřít. To je výraz úcty k tomu Božímu majestátu. A za druhé, protože spojuje Ježíše jakožto Krista s Bohem. A tedy vidí ho jako na pravici Boží, to znamená jako jakéhosi činitele Božího, kdybych to měl říct nějak moderně. A tohle považuji za nepřípustnou urážku a skutečně podle Mojžíšova zákona to je něco, co zbožný žid nemůže poslouchat. Nesmí se jenom koukat z okna nebo tvářit se, že se o to netýká, ale musí zakročit. To je vlastně ustanovení velmi archaické, kdy se takovéhle veřejné zločiny vlastně musí trestat na místě. Tam není žádná soudní procedura, prostě to je spontánní zákrok té společnosti, která si tohle nenechá líbit.
Je zajímavé, že Mojžíšův zákon nezná instituci kata, ale že tam je právě ten trest ukamenování, který dává najevo, že ten člověk je jakoby celým tím lidem zabit, že to je trest kolektivní, celé té společnosti. Není tam jeden, na kterého by to padlo, že on za to může.
Ano, že ten rozsudek je vlastně rozsudek toho lidu. Jo, dneska bychom spíš v tom viděli trošku lynč. Lynč je taky rozsudek těch, kdo se zrovna shromáždili a jsou přesvědčeni, že tak má být. To je takový velmi archaický rys, který vlastně vede k tomu, že vůči tomu přestupníkovi se ten lid musí sjednotit a vezme tu odpovědnost za to zabití na sebe. Ona není delegována na nějakého mistra popravčího, ale dělají ti lidé sami. Takže je to takový jakýsi plebiscitární trest. Samozřejmě s tím problémem, že to nedělá celý lid, ale ti, kdo se zrovna k tomu nachomitli. Tak to je na tom vždycky trošku problematické.
No a mělo by tady také platit to, kdo z vás je bez viny, první hoď kamenem?
Tady oni to vidí jinak. Oni to vidí ne jako provinění toho člověka, ale jako něco, co se nesmí stát. Oni jsou povinni zabránit tomu, učinit tomu přítrž, konec, teď hned. Protože to není minulý zločin, to je něco, co ten člověk dělá teď a tady a to nemůžeme v Izraeli připustit.
No tak to tedy se hledělo v té židovské společnosti asi na křesťany obecně, protože to, co vyznává Štěpán, vlastně vyznávali všichni.
Samozřejmě, jistě, jakmile křesťané dali najevo, že Ježíše považují za božskou osobu, nebo tehdy se ještě o osobě nemluvilo, ale za božskou postavu, tak to samozřejmě pro Židy bylo rouhání.
Pane profesore, tady se otvírají nebesa, to taky není samozřejmé. V Bibli není příliš mnoho případů, kde se otevřela nebesa. Je to možná signál i pro čtenáře, aby si uvědomil, že to, co se tady popisuje, je něco nesmírně zásadního.
To by se dalo říct, těch případů je tam několik, v Novém zákoně se o tom mluví při Ježíšově křtu. To znamená, že nejenom ta velerada, ale i nebesa, to znamená v židovském pojetí Bůh sám, vnímá, teď se něco děje nejenom mezi námi a Štěpánem, ale Štěpán to vidí tak, že se něco odehrává pro něho ve vztahu k Bohu. A k tomu se vlastně vztahuje to svědectví, že to není jenom jeho nápad, ale že on to vidí potvrzeno jakýmsi znamením boží přítomnosti, řekněme bychom dneska řekli.
Když se ale podíváme do knihy Skutků, tak od 7. kapitoly dál přestává misie zaměřená na Židy, která až do té doby byla popisována, a začíná se zvěstovat evangelium pohanům. A ten židovský prvek se tak nenápadně pomaličku vytrácí, až vlastně vymizí úplně. Takže je to svým způsobem zlomový okamžik.
Jistě to autor knihy Skutku to tak viděl. A k takovému zlomu tam skutečně zřejmě došlo. Tady je příznačné to, že Štěpán vystupuje už předtím jako jeden z té synagogy helenistů, to znamená řecky mluvících židů. A to neznamená jenom jazyk, to znamená také určitou kulturní příslušnost. A tedy to křesťanství se čím dál tím víc zaměřuje do té oblasti helenistické, proto také žádný novozákonní spis nebyl napsán semicky, nýbrž všechny jsou řecké, protože celá ta křesťanská misie se obrací ven do toho kosmopolitního světa pozdní antiky, sice mezi Židy, tedy po synagogách, ale mezi ty Židy, řekněme, helenizované. A skutečně pak, pokud můžeme soudit, tak se to tehdejší židovství vlastně rozštěpí podél té jazykové hranice. Je velmi málo dokladů o židovství, které by mluvilo řecky, a naopak je velmi málo dokladů o křesťanství, které by mluvilo nějakým tím semickým jazykem.
Takže to je také důvod, proč je vlastně Starý zákon psán hebrejsky a částečně aramejsky v některých spisech a Nový zákon pouze řecky.
Ano, Nový zákon vzniká už v té helenizované době a vlastně odehrává už se v tom helenizovaném židovství. Ale když se potom v téhle době nebo krátce okolo musí sformovat i ten židovský kánon, masorecký, tak ten už se dělá zcela naopak hebrejsky. Jo, ten se také vědomně oddělí i tím jazykem. Ty překlady, ty řecké překlady, které tam v té době byly, Aquila, Theodocion a tak dále, ty ztrácejí význam a celé to další židovství se zcela orientuje do té jazykové oblasti hebrejské.
Zatímco křesťané používají řecký překlad Starého zákona, Septuagintu, a hebrejský se začíná objevovat až v době humanismu.
Ano, ta pozornost směrem k hebrejským pramenům, ta začíná až v humanismu, z části v reformaci, v takovém tom pocitu, že to hebrejské je původnější. To tak úplně není, ale dnes víme, že ty prameny, z kterých vychází Septuaginta, jsou stejně starobylé a tak dále, jenomže patří všecky do té oblasti toho diasporního židovství mimo Jeruzalém, mimo tu hebrejskou jazykovou oblast.
Vraťme se ještě na chvíli ke Štěpánovi. Štěpán umírá s modlitbou na rtech a z jeho hlediska jsou ta slova Pane, odpustím tento hřích něčím naprosto úžasným. Umírat s modlitbou za své vrahy, to je snad nejvíc, co člověk může udělat. Ale je to vůbec správná modlitba? Není to nemorální, když se tak na to podíváme? Ti lidé přece se dopustili něčeho zlého.
Jo, jenomže právě v tom je to svědectví, protože on dává najevo, že tam není nějaké nepřátelství vzájemné, že on nejenom, že proti ním nic nemá, ale v tomto smyslu mu taky nejde o to, aby se prosadil. On to přijímá a dokonce bych řekl, že v takovémhle případě trošku má o ně starost. Oni se provinují a on nechce, aby byli za to potrestáni.
Tak mi to připomíná Ježíšovu modlitbu, Pane, odpustím, vždyť oni nevědí, co činí.
Jistě, to je vědomý názvuk tohoto místa a proto je to svědectví. Protože tam, kde lidé stojí proti sobě jako nepřátelé, tak tam jde o to, kdo z koho. A o to tady vůbec nejde.
Vy jste tady, pane profesore, citoval ten výrok, že mučedníci jsou sedbou křesťanství. Platí to i o těch dnešních mučednících, o kterých jsme se zmínili?
No, víte, já si nejsem jist, ale zemřelý profesor Souček vždycky citoval, říkal, Izraeli svědčí ti filištinští. A je pravda, že tomu křesťanství vlastně jisté formy útlaku svědčili víc než té období panování a obecné přízně. To křesťanství je v jistém smyslu v napětí s tím světem, a tam, kde ho ten okolní svět dává najevo, tak to vlastně, pokud to není přímo vyhlazovací, tak to tomu křesťanství vlastně svědčí.